VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ada Erna Wiyasi sebagai produser acara ini, dan ada juga Arief Budiman yang menemani saya memandu acara ini. Halo Arief, apa kabar?
Baik-baik Utami, senang sekali kita bertemu lagi untuk acara VOA Air Pekan ya.
Iya, saya juga senang dapat bertemu kembali dengan pendengar setia VOA Arief. Dan tanpa terasa, tahu-tahu sekarang pun kita sudah di penghujung Februari lagi ya, Rif ya?
Betul, cepat sekali waktu meninggalkan kita, tapi yang pasti kita tidak pernah meninggalkan pendengar setia VOA, sekalipun pada akhir pekan seperti ini ya.
Pastilah.
Nah, langsung saja deh, apa yang akan disajikan dalam segmen pertama kita kali ini, Utami?
Nah, saya ingin mengajak Arif ke North Carolina. Di sana, lebih dari 5 tahun silam, Refuge Church, yang semula didominasi jemaat kulit putih di negara bagian tersebut, bergabung dengan sebuah gereja warga kulit hitam. Langkah ini merupakan upaya untuk menunjukkan teladan mengenai persatuan dan rekonsiliasi rasial di kawasan selatan Amerika. Kita putar sekarang ya, Rif.
Baik, langsung saja. Silakan Erna.
April dan Troy Savage serta kedua anak mereka adalah bagian dari eksperimen di Refuge Church di Kannapolis, North Carolina. Gereja yang jemaatnya semula didominasi warga kulit putih ini bergabung dengan African American Church, gereja warga kulit hitam, dalam upaya menggunakan agama sebagai wahana bagi rekonsiliasi rasial di bagian selatan Amerika Serikat. Troy Savage mengatakan,
"It's been said that the most segregated hour in America."
Sebelumnya disebutkan bahwa jam yang paling memisahkan warga adalah Minggu pagi pukul 11. Anda tahu dan itu benar karena kami bekerja bersama berbagai ras, berbagai etnik, budaya. Kami bekerja bersama setiap hari, kami memiliki teman-teman beragam untuk pergi bersama, menghabiskan waktu bersama, mengikuti pertemuan sosial, lalu pada minggu pagi kami pergi ke arah yang berbeda.
Savage tidak datang ke gereja yang jemaatnya multiras sampai ia berusia hampir 30 tahun. Selama kurun itu, ia selalu mendatangi gereja untuk warga kulit hitam. April, sang istri, mengatakan ia telah sejak lama merasa bahwa agama lebih banyak memisahkan daripada mempersatukan umat. Ia percaya bahwa rekonsiliasi rasial ini sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus untuk dilakukan oleh umatnya. Jonathan dan Summer Daniel beserta 4 anak mereka bergabung dengan gereja itu 6 tahun silam, tidak lama sebelum Refuge Church bergabung dengan African American Church. Daniel mengemukakan,
"I believe overall the average American does want unity. You know, are there racist people? Absolutely."
Saya percaya bahwa secara keseluruhan rata-rata orang Amerika benar-benar menginginkan persatuan. Apakah ada orang rasis? Pasti, dan selalu saja akan ada orang rasis. Tetapi saya percaya bahwa secara keseluruhan Amerika benar-benar ingin melihat persatuan.
Daniel mengatakan setiap orang yang ia ajak bicara berpendapat bahwa bergabung dengan gereja-gereja itu merupakan hal yang sangat baik. Namun, transisi ke gereja tersebut terasa sulit bagi keluarga Savage. April mengatakan tidak semua orang yang ia temui memahaminya.
Some people, you know, they may not say it out of their mouth, but they feel like, oh, like you abandon your people because you're going to this.
Sebagian orang, mereka mungkin tidak mengucapkannya secara langsung, tetapi mereka merasa, oh, sepertinya kamu meninggalkan teman-teman Anda karena kamu ke gereja yang didominasi jemaat kulit putih atau apapun Anda ingin mengklasifikasikannya. Tetapi kami memilih untuk tidak memandangnya demikian. Kami memilih untuk memandang ini sebagai kerajaan Tuhan dan ini kerajaan yang mempersatukan kita. Kita semua meyakini hal yang sama.
Tetapi beberapa pendeta mendorong sikap berhati-hati. Pendeta Abdul Knox dari Greater Bethel Church di Charlotte, North Carolina mengatakan, pengalaman warga kulit hitam tidak boleh dilupakan di gereja-gereja multiras. Menurutnya,
"And if it's best for our family to worship in a, and it might sound confusing, but if it's better for our family to worship in a interracial setup, that's great.
Kalau bagi keluarga Anda akan lebih baik beribadah di gereja yang multiras, itu bagus. Tetapi sebagai pendeta kepada pastor antaras lainnya, jangan lupa, jangan tinggalkan dan jangan abaikan perjuangan warga kulit hitam. Kita harus memasukkan itu. Itu adalah bagian dari pembentukan iman kita.
Jay Stewart adalah pastor kepala di Refuge Church dan bekerja sama dengan Derek Hawkins untuk mempersatukan gereja mereka. Stewart menjelaskan, bagi mereka, tujuan bersama mereka adalah untuk menunjukkan persatuan, menunjukkan rekonsiliasi rasial di negara yang telah terkotak-kotak begitu lama. Meskipun jalan masih panjang untuk mewujudkan gereja seperti yang diinginkan itu, bagi keluarga Savage dan Daniel, ini adalah komitmen nyata bagi kerukunan rasial. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Arif, saya ingin mengutip kata-kata Troy Savage, salah seorang anggota Refuge Church yang kita dengar tadi ya. Dia kan tadi kan sempat bilang bahwa jam yang paling memisahkan warga di daerahnya adalah pukul 11 pagi hari Minggu ya. Kita hargai sekali ya prakarsa merger antara kedua gereja itu sebagai wahana rekonsiliasi antaras.
Iya, betul sekali. Untuk laporan berikutnya, Utami, bagaimana kalau kita ke New York City?
Wah, ini sih kebetulan banget, Rif. Soalnya saya sudah lama juga sih tidak ke sana. Memangnya ada hal baru apa sih dari Big Apple City nih?
Utami tahu kan, selama pandemi ini kawasan Broadway yang terkenal dengan pertunjukan teaternya jadi sepi. Ya, bagaimana tidak, kan teater-teater jadi terpaksa tutup. Ini pula yang membuat kakak beradik penyanyi Broadway terpaksa mengamen di jalanan untuk bertahan. Tak disangka-sangka ini justru membawa berkah dan meningkatkan popularitas. The Kidwell Sister kini menjadi salah satu ikon pertunjukan jalanan kota New York.
Wow, rasanya memanggil-manggil saya untuk datang langsung ke New York. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu laporannya berikut ini ya.
Sejak Oktober 2020, Hannah dan Lauren Kidwell membawa pertunjukan mereka ke jalanan kota New York.
I've been in the city for about a year now, and through that year I've been singing on the street with my big sister Lauren.
Sudah setahun lebih saya menetap di sini, menyanyi di jalanan bersama kakak.
Bagi banyak seniman termasuk Hannah dan Lauren, pandemi bukan hanya menyurutkan aspirasi panggung, tapi juga mata pencaharian mereka.
When we came back to the city and we decided to go out and sing.
Sekembalinya ke kota New York tahun 2020 dan memutuskan menyanyi di jalanan, ini hanya rencana sementara hingga teater buka kembali. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kami bisa sesukses ini, dan inilah pekerjaan kami.
Mereka tumbuh dalam keluarga pecinta musik di Los Angeles, mendengarkan dan menyanyikan lagu era 1920-an hingga 60-an. Kakek dan nenek mereka adalah penyanyi opera. Pengaruh itulah yang membentuk kecintaan mereka pada periode tersebut.
I got my undergrad degree in directing. I thought I was going to go be a director and
saya sarjana teknik penyutradaraan. Tadinya saya ingin jadi sutradara teater Broadway, tapi setelah lulus S1, ada yang mendengar saya menyanyi dan menyarankan saya berkarir di atas panggung. Meyakinkan bahwa itulah yang harus saya lakukan. Maka saya mengambil master bidang teater musikal dari Boston Conservatory.
Konsep teatrikal tertuang dalam busana. Menurut mereka, walau manggung di jalanan, memakai jeans dan kaos akan mengubah atmosfer yang ingin disampaikan.
There's something about nostalgia and something about that genre of music and that time period.
Ada sesuatu yang berkesan tentang nostalgia, genre musik tahun 1920 hingga 60-an yang menggugah, mengingatkan kita pada kakek nenek atau suasana kota New York masa lalu. Berbagi nostalgia menciptakan ikatan dengan penonton. Mereka merasakan kota yang mereka cintai, yang kini terkunci dan tidak bebas lagi.
Walau tidak lagi di atas panggung Broadway, Lauren dan Hannah tetap bisa memberikan hadiah bagi penonton. Kenangan manis dan semangat untuk bertahan di kenormalan baru. Dari kota New York, VOA. New York, New York, New York.
Bagaimana? Masih mau datang ke New York dan melihat langsung aksi Kidwell Sisters?
Ya maulah, tinggal memilih waktunya saja.
Nah, ngomong-ngomong soal waktu, belakangan ini cukup gencar juga berita mengenai debat terkait pelarangan topik LGBTQ di ruang kelas Amerika. Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan seorang guru untuk menyebutkan orientasi seksual dan identitas gender di kelas menimbulkan ancaman bagi siswa sekolah dasar atau pengalaman pendidikan inklusif secara lengkap? Ikuti selengkapnya bersama Leona Triono.
Baik, kita ikuti laporan selengkapnya.
Orang Amerika menghadapi pertanyaan itu ketika berbagai inisiatif diajukan di beberapa negara bagian yang akan memberangus guru sekolah umum berbicara tentang topik terkait LGBTQ. Di Florida, sebuah panel legislatif negara bagian itu baru-baru ini menyetujui rancangan Undang-Undang Pendidikan Hak Orang Tua yang mendapat dukungan dari Gubernur Republik Ron DeSantis. Sebagian dari rancangan undang-undang yang akan melarang diskusi tentang identitas gender dan orientasi seksual di sekolah dasar negeri Florida itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok advokasi LGBTQ. Rancangan undang-undang itu sinis, bersifat politis, dirancang untuk membantu politisi sayap kanan mengumpulkan basis mereka sebelum pemilihan berikutnya, kata Brandon Wolf, juru bicara Equality Florida, salah satu kelompok yang memerangi apa yang oleh sebagian orang dijuluki rancangan undang-undang jangan katakan gay. Tetapi permainan politik ini memiliki konsekuensi dunia nyata bagi kaum muda juga. Kebijakan seperti ini menyebabkan isolasi sosial di kalangan siswa LGBTQ dan dapat mengarah pada perundungan dan kekerasan. Anak-anak LGBTQ 4 kali lebih mungkin daripada rekan-rekan mereka untuk mencoba bunuh diri sebelum lulus sekolah menengah, tambah Brandon Wolf.
RUU Florida itu harus mendapatkan beberapa suara legislatif lagi sebelum DeSantis dapat menandatanganinya menjadi undang-undang. Para pendukung mengatakan inisiatif itu disalahpahami oleh beberapa orang dan sengaja dibelokkan oleh yang lain. Ada begitu banyak klaim palsu yang dibuat, kata Jay Richards, peneliti senior di Heritage Foundation, sebuah wadah pemikir konservatif yang berbasis di Washington, D.C. Ada orang-orang yang mengatakan RUU itu akan melarang percakapan tentang homoseksualitas di sekolah. Itu tidak benar, ini adalah larangan bagi guru untuk mengangkat topik yang sangat bersifat seksual, pornografi batas, kepada anak-anak. Dan larangan itu adalah sesuatu yang saya harap kita semua bisa dukung, tambahnya.
Ringkasan rancangan undang-undang yang diposting di situs web Dewan Perwakilan Rakyat Florida itu menyatakan melarang diskusi di kelas tentang orientasi seksual atau identitas gender di tingkat kelas tertentu, tanpa indikasi bahwa larangan tersebut terbatas pada topik yang sangat bersifat seksual. Versi rancangan undang-undang yang sekarang berada di Senat Florida itu melarang diskusi tentang orientasi seksual atau identitas gender di kelas tingkat sekolah dasar atau dengan cara yang tidak sesuai usia atau tidak sesuai perkembangan siswa. RUU itu tidak menetapkan apa yang sesuai atau tidak sesuai usia, tetapi akan memungkinkan para orang tua untuk menuntut sekolah jika mereka yakin guru melanggar larangan tersebut. Aktivis LGBTQ Zach Ford dari Aliansi untuk Keadilan di Washington DC mengatakan tidak ada alasan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa minoritas seksual itu ada dari siswa, bahkan dari siswa termuda sekalipun. Ada anak TK yang mengerti bahwa mereka berbeda, katanya. Rancangan undang-undang ini bisa berdampak pada penyensoran dan pengisolasian mereka, dan itu membuat sekolah kurang aman bagi mereka. Tidak ada usia yang terlalu muda untuk memahami identitas seksual mereka yang berbeda, tambahnya.
Menurut jaringan pendidikan Gay, Lesbian, and Normal atau GLSEN, negara bagian Louisiana, Mississippi, Oklahoma, dan Texas telah memiliki undang-undang yang melarang atau membatasi diskusi tentang orientasi seksual dan identitas gender di sekolah-sekolah umum. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, negara bagian Alabama, Arizona, South Carolina, dan Utah telah mencabut undang-undang serupa, Florida adalah di antara sedikitnya 8 negara bagian yang bergerak ke arah yang berlawanan. Secara terpisah, beberapa distrik sekolah di Amerika telah menghadapi kampanye yang dipimpin orang tua siswa untuk menyingkirkan buku-buku bertema LGBTQ dari perpustakaan sekolah.
Bagi Gubernur Florida, ini adalah masalah siswa yang dihadapkan pada topik tertentu tanpa persetujuan orang tua mereka. Dari VOA Washington DC, Madeoni dan saya Leonard Triono.
Rif, sudah punya rencana belum untuk mengisi hari Minggu besok?
Belum sih, mungkin menghabiskan waktu di rumah atau buat saya pergi ke gym lah. Saya senang sekali dengan olahraga kebugaran.
Kalau ke pantai bagaimana, mau nggak?
Wah, kalau udara masih dingin, pantai bukan pilihan bagi saya lah. Dinginan nanti jangan-jangan di pantai.
Oke, saya sebetulnya sih ingin mengajak Arif dan pendengar untuk ke Portugal. Sejumlah pantai di sana, konon kabarnya tuh asik untuk surfing, Rif. Tapi kalau kita ke sana, sekarang ini mungkin ada pemandangan yang berbeda. Karena olahraga selancar ombak ini tidak hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Sebuah asosiasi olahraga berselancar di Portugal mengajak para penyandang disabilitas merasakan kenikmatan menunggang ombak di laut lepas. Kita ikuti laporan tim VOA ini.
Didirikan sejak tahun 2012, Portuguese Association of Adapted Surfing atau Surf Addict atau Asosiasi Olahraga Selancar Adaptasi Portugal memiliki tujuan mengajarkan olahraga selancar ombak pada orang-orang penyandang disabilitas. Pendiri Surf Addict, mantan atlet Paralimpiade Nuno Vitorino mengatakan, organisasinya ingin mengajak orang-orang dengan keterbatasan fisik atau lainnya lebih dekat ke pantai dan menikmati laut.
Pada tahun 1995, saya mengalami kecelakaan senjata api dan menjadi lumpuh. Sebelum kecelakaan, saya sudah terbiasa dengan olahraga selancar ombak. Pada tahun 2006, saya berada di pantai ini di Carcavelos dan saya merasa sangat frustasi karena saya tidak bisa turun ke laut. Jadi saya menelpon teman-teman saya dan mereka membantu saya masuk ke dalam air. Pada tahun 2012, kami mendirikan Asosiasi Selancar Adaptasi Portugal untuk memungkinkan siapa saja dengan disabilitas untuk pergi ke laut dan nikmati olahraga yang fantastis ini dan merasakan pengalaman menunggang ombak.
Asosiasi tersebut bermaksud menciptakan gerakan skala nasional atau bahkan Eropa untuk lebih mempopulerkan olahraga selancar ombak di kalangan komunitas yang menganggap olahraga itu tidak diperuntukkan bagi mereka. Mereka melatih para instruktur sekolah-sekolah lancar untuk merangkul kelompok-kelompok disabilitas. Teres Abacros, wakil ketua asosiasi itu mengatakan,
tujuan kami adalah untuk menjangkau lebih banyak orang yang memiliki keterbatasan, tidak hanya di Lisabon tetapi di seluruh negara ini, dan memperkenalkan selancar adaptasi. Kami juga ingin mengubah pandangan keliru mengenai orang-orang dengan mobilitas terbatas. Di sisi lain, kami ingin menarik perhatian lembaga-lembaga pemerintah akan pentingnya memiliki pantai yang dapat diakses oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas. Kami ingin ada halaman parkir untuk orang-orang dengan mobilitas terbatas. Kami ingin jembatan penyeberangan yang memungkinkan orang-orang berkursi roda memiliki akses ke laut.
Menurut Abracos, selancar ombak bisa membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental para penyandang disabilitas. Ia dan asosiasinya yakin olahraga ini bisa membangun kepercayaan dan harga diri kelompok yang selama ini terpinggirkan itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Dan jangan lupa sampaikan saran serta kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 27 Februari 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda.
Bye-bye. VOA.